الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين كتابدان أقب 16 باب كيكي عندك 16 باب باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها سنتنا لازم تتش يعني سنة نبوية پیغمبر صلى الله عليه وسلم سنة لرنا وأنا شو سنة آداب لرنا lozim tutish bobi. Bu bobda Imom Navoiy rahimahulloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashishimiz zarurligi haqida Alloh taolo aytgan bir qancha oyat karimalarni, Qur'oni Karimdagi bir qancha oyat karimalarni va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarda bayon qilgan vasiyatlarini, nasihatlarini keltiradilar. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا حشر سورة 7 آيات الله تعالى يتبتك رسول يعني الله ني رسول محمد عليه السلام سيزلرغة أولك كيلغن نرسانة أولينلر و سيزلرنا نمدن قيترغن بولسا أنا شو نرسدن تيلينلر o'sha ishni qilmanglar, qaysi ishdan qaytargan bo'lsalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha ishni qilmanglar deyapti Alloh taolo. Keyingi oyat: "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Najm surasining boshlari: "Va najmi idha hawa ma dalla sahibukum va ma gawa va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha" degan Alloh taolo. Najm, yulduzga qasam ichib surani boshlagan sizlarni sohibingiz ya'ni Muhammad alayhissalom adashgan emas, haq yo'lda. Va ma g'ava ya'ni g'ivoya bu ham adashishlik, o'zini havoyi nafsiga ergashib ketishlik. U o'zini havoyi nafsiga ergashib adashib ketgan emas, sizlarni sohiblaringiz ya'ni Muhammad alayhissalom to'g'ri yo'lda. ma dalla sahibukum va ma gawa va ma yantiqu anil hawa havodan gapirmaydi degani ya'ni o'zicha gapirmaydi Muhammad alayhisalom o'zlaricha gapirmaydilar qayerdan olib gapiradilar in huwa illa wahyun yuha Muhammad alayhisalom gapirayotgan gaplar unga vahiy qilinayotgan vahiydan boshqa narsa emas deyapti Rasululloh aytayotgan gaplar Allohning vahiy. Alloh taolo xabar bergan narsalarni sizlarga yetkazyapti. Alloh taolo buyurgan narsalarni sizlarga aytyapti. O'zidan gapirmayapti. Natija nima? Natija demak, ergashishimiz kerak u zotga. Itoat qilishimiz kerak. Alloh yubordi buni. Kimki Rasulullohga ergashmasa, Rasulullohni gaplarini qabul qilmasa, demak Allohni tan olmagan bo'ladi. Allohni tan olmagan bo'ladi. Chunki bu inson o'zicha gapirmayapti. Bu Allohning elchisi bo'lib, Allohning oldidan kelgan xabarlarni yetkazyapti xolos. Siz u xabarlarni qabul qilmasangiz, demak Allohning gapi kerak emas, Allohning buyrug'i kerak emas deb Allohga kofir bo'lgan bo'lasiz. Alloh asrasin. Keyingi oyatga o'tamiz. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga buyruq berib aytyaptiki, qul aytgin. Ayting ey Rasululloh. In kuntum tuhibbunalloh. Agar sizlar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsanglar haqiqatda sizlar da'vo qilasizlar-ku, hamma insoniyat da'vo qiladi, Allohni yaxshi ko'ramiz deydi. Shu gapinglar rost bo'lsa, fattabi'uni. Bas menga ergashinglar. Nimaga? Chunki men Allohning huzuridan payg'ambar bo'lib keldim. Alloh meni payg'ambar qilib yubordi. Allohni yaxshi ko'radigan odam Allohning payg'ambariga ergashadi. Alloh yuborgan shu inson, mana shu inson aytayotgan gapga quloq solinglar deb Alloh yubordimi? Siz Allohni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'rganingizga itoat qilasiz. Demak shu Alloh yuborgan elchiga ergashasiz. Ana shunda nima bo'ladi? Yuhibbukumulloh. Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Ana shunda Alloh sizlarni ham yaxshi ko'radi. Va yaghfir lakum zunubakum. qilib qo'ygan gunohinglarni Alloh mag'firat qiladi, kechiradi deb aytgin deb Alloh o'zi aytyapti. Alloh o'zi payg'ambarga buyuryapti. Ey payg'ambarim, ey elchim, sen shu gapni aytgin odamlarga. Shu gapni yetkazib qo'ygan odamlar shuni bilsin. Sen meni elchimsan, sen meni payg'ambarimsan. Senga ergashsin shu odamlar deb Alloh taolo mo'jizalar bergan. Kimdir kelib, men payg'ambarman, Alloh menga shunaqa dedi desa, undan dalil talab qilinadi, hujjat talab qilinadi. Nima u hujjat? Mo'jizalar olib kelish kerak. Allohning payg'ambari ekanligini isbotlaydigan mo'jizalar beriladi payg'ambarlarga. Alloh payg'ambarlarga mo'jizalar bergan. O'sha haqida hadisda Rasululloh aytganlarki, Alloh taolo biron bir payg'ambarni yubormagan, illo ana shu payg'ambarga belgilar, oyatlar bergan, mo'jizalar bergan. Ana shu mo'jizalar bilan ularning haq payg'ambar ekanliklariga odamlar to'la qanoat, ishonch hosil qilib, iymon keltirishgan. Qalbi toza, kibri yo'q, havoyi nafsiga qul bo'lmagan odamlar bu kishi haqiqatda payg'ambar ekan deb mo'jizalarini ko'rib, Allohning mo'jizalarini ko'rib, endi Alloh bergan o'sha mo'jizalarini ko'rib, o'shalarga iymon keltirishgan. Shu payg'ambarlarga iymon keltirishgan. Alloh hamma payg'ambarlarga hujjat bergan. Mana shu hujjatlar bilan payg'ambarliklarini isbotlashgan. Va natijada qalbi toza odamlar ularga ergashgan. Hamma payg'ambarlarga mo'jizalar bergan, menga esa Qur'onni berdi dedilar. Alloh taolo. Alloh taolo menga Qur'onni vahiy qilib berdi. Va men umid qilamanki, menga ergashadiganlar boshqa payg'ambarlarga ergashadiganlardan ko'ra ko'proq bo'ladi deb umid qilaman. Nimaga? Chunki bu Qur'on qiyomatgacha mo'jiza ekanligini o'zi isbotlab turadi. Qiyomatgacha keladigan aqli hushi joyida odamlar Qur'onning haqiqatlarini kashf qilib borishadi. Qur'onda kelgan gaplar oddiy inson gapira oladigan gap emas. Ochiq oydin mo'jiza bu, ochiq oydin haqiqatlar. Bularni sahroda yashagan hech qanday bir taraqqiyotlar ham bo'lmagan davrda yashagan odam bunday haqiqatlarni gapira olmaydi. Ayniqsa u odam yozish chizishni bilmasa, yozish chizishni bilmaydigan, o'qishni, kitob yozishni bilmagan odam qanday qilib bunchalik buyuk mo'jizali kitob olib keladi? Qiyomatgacha bu narsa davom etadi. Shuning uchun Rasulullohning mo'jizalari eng buyuk mo'jiza hisoblangan Qur'oni Karim. Shuning uchun u zotga ergashadiganlar eng ko'p odamlar bo'ladi. Boshqa payg'ambarlarga ergashganlardan ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashadiganlar ko'proq bo'lgan va bo'lyapti. Bu anasa qiyomatgacha davom etadi. Demak, Alloh taolo bu oyatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mana shunday so'zlarni aytishga buyurdi. Menga ergashsangizlar, Alloh sizlarni yaxshi ko'radi, gunohlaringizni kechiradi dedilar Allohning buyrug'ini yetkazib. Oli Imron surasi 31-oyat. Keyingi oyatga o'tamiz. Alloh taolay aytayaptiki, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir. Qasamki, dar haqiqat sizlar uchun Rasulullohda juda ham go'zal namuna bor. Rasulullohga qarab sizlar o'rganinglar. U zot sizlarga go'zal namuna. Qanday yashagan bo'lsalar, qanday ibodat qilgan bo'lsalar, ana shunday ibodat qilishga, ana shunday yashashga sizlar ham harakat qilinglar degan ma'noda Alloh taolo aytayapti. Bu vasiyat kimga? Liman kana yarjulloha wal yawmal akhir. Allohni umid qilgan, ya'ni Allohning muhabbatini va Allohning jannatini umid qilgan, oxirat kunida yuzi yorug' bo'lishni umid qilgan insonlarga kerak bu vasiyat. O'shalar shunga amal qilishadi. Rasulullohni o'zlariga go'zal namuna deb bilib, Rasulullohning izlaridan yurib, Rasulullohning sunnatlarini lozim tutadilar. Ana shunday zotlar. Ahzob surasi 21-oyat ekan. Keyingi oyatda Alloh taolo yana aytayaptiki, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله تعالى قسم إيشب أيتيبت بس سين ربينجي قسم يعني الله أوزجي أوز قسم إيشبت سين ربينجي قسم كي أو إنسانلر مؤمن بولال ما يدلر هيچ قاچان مؤمن مسلمان بولال ما يدلر بو إنسانلر تا أولر سين أوزلرجي حكم قلب يعني o'zlarini oralarida ro'y beradigan ixtiloflarga sen hukm chiqarib berishingga ular o'zlari shunga rozi bo'lmagunlariga qadar summa la yajidu fi anfusihim keyin sen ularning o'sha ixtiloflarini hal qilib oralaridagi kelishmovchiliklarni hal qilib berganingdan keyin o'zlarining ichlarida sening hukmingga nisbatan ana shu hukmni qabul qilib shunga rozi bo'lishda o'zlarini ichlarida hech qanday bir norozilik topmagunlarga qadar mo'min bo'lolmaydilar, mo'min musulmon bo'lolmaydilar deyapti Alloh taolo. Ya'ni biz mo'min bo'lishimiz uchun, musulmon bo'lishimiz uchun Rasulullohning hukmlariga rozi bo'lishimiz kerak, ich-ichimizdan rozi bo'lishimiz kerak. Ana shunda mo'min musulmon bo'lamiz. Va yusallimu taslima, taslim bo'ladilar, qabul qiladilar. Ya'ni seni hukmingni seni qazo qilgan, qazo qilib, ya'ni hukm qilib, qazo degani hukm chiqarish degani. Hozirgi zamonda sud deb qo'yishadi, mahkama deb qo'yishadi. Sud, mahkamalar hammasi Rasulullohning hukmlariga binoan hukm chiqarish kerak. Rasulullohning buyruqlariga itoat qilish kerak. Hamma qozilar, hamma hukm chiqaruvchilar Rasulullohning sunnatlariga muvofiq hukm chiqarish kerak. Va hukm qilinayotgan odamlar Qur'on va sunnat bilan hukm chiqarildimi bo'ldi qabul qilish kerak. Qur'on va sunnat bilan hukm chiqarildimi taslim bo'lish kerak. Ich-ichidan qabul qilish kerak. Rozi bo'lish kerak. Agar Qur'on va sunnat hukmi bo'lsa, agar haqiqatda Qur'on va sunnatga muvofiq hukm chiqarilgan bo'lsa. Bu qozi Qur'on va sunnatga muvofiq hukm chiqarmadi deb turib qalbi xotirjam bo'lmasa, undan kattaroq qoziga ko'taradi. Bizda shunday islomiy mahkama rivojlangan, qadimdan rivojlangan. Bugungi zamonga kelib, hozirgi o'zlaricha biz rivojlangan, inson huquqlarini himoya qiladigan davlatmiz deydiganlar yetishgan o'sha hukm chiqarishda, sudda yetishgan qonun qoidalar islomda 1400 yildan buning bor. Ulamolar shu bilan hukm chiqarib kelishgan tarixda. Odamlar norozi bo'lsa qaysidir bir qozini hukmidan o'sha qozini ustidan shikoyat qilishga haqqi bo'lgan. Shu qozini ustidan yana ham kattaroq qoziga borib turib, bu qozini hukmidan men rozi emasman. Mening dalillarim mana bunday, mening e'tirozim bor, mana bunday, mana bunday deb turib haqqi bo'lgan shikoyat qilishga. Va qozilar hatto xalifani chaqirib turib mahkama majlisiga o'tirg'izgan. Xalifalar yo'q deya olmagan. Xalifalar itoat qilgan qozilarga. Qozilar shu darajada mustaqil bo'lishganki, mustaqil deganda, ya'ni xalifa davlat rahbari ularga o'zini talabini o'tkaza olmagan. Qozilar Allohdan qo'rqadigan qozilar Qur'on va sunnat bilan hukm chiqarishgan. Hozirgi davrdagi mahkamalarda, sudlarda bu narsalar o'zi aslida islomdan olishgan ular. Rivojlangan bir qancha rivojlangan davlatlar islom fiqhidagi hukmlardan ko'chirib olishganda qayerdan olishganligini yashirib bekitishgan. Uyog'ini o'zgartirib, buyog'ini o'zgartirib, o'zlarini havoi nafslarga to'g'irlab, keyin biz konstitutsiya yozdik. Biz davlat qonunlarini ishlab chiqdik, u bo'yicha da'vo qilishadi. Aslida u bir qancha nuqtalari, bir qancha moddalari islomdan o'g'irlangan. Bu narsani mutaxassislar o'zi shu soha mutaxassislari, qonunshunoslar e'tirof etadi insoflilari. Insoflilari o'zlari e'tirof etib gapirishgan bu narsalar. Bu oyat Niso surasi 65-oyat. Keyingi oyatga o'tamiz. Yana Alloh taolo aytayaptiki, shu suraning 59-oyatida fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi var rasul. Agar nimaiki bir narsada tortishib qolsangizlar, bas ana shu narsaning hukmini, shu narsada haq nima ekanligini bilish uchun Alloh va Rasuliga qaytaringlar. qaysi masalada kelishmay qolsanglar Qur'on sunnatga qaytinglar degani. Alloh va rasuliga qaytaringlar, Alloh va rasuliga topshiringlar degani, ya'ni Alloh taoloning Qur'oni Karimi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga qaytaringlar degani. Rasululloh bu haqida hadislarda aytganlarki, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima." Sizlarga ikkita narsani qoldirib ketyapman o'zimdan keyin, vafot etganimdan keyin ham. Agar sizlar shu ikkita narsani mahkam ushlasanglar, lan tadillu dedilar. Hech qachon adashib qolmaysizlar. Hech qachon adashib ketmaysizlar dedilar. Kitobulloh va sunnati. Allohning kitobi va mening sunnatim dedilar. Ya'ni bu hadisni biz mana bu oyatga sharh sifatida eslayapmiz. قال العلماء معناه الى الكتاب والسنه يعني امام نووي o'zlari ham tafsir qilib aytayaptilarki ulamolar aytishganki Allohga va Rasulga qaytaringlar degani Alloh taoloning bu oyati karimasi ma'nosi ya'ni kitobga Qur'oni Karimga sunnatga qaytaringlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga qaytaringlar degani deb ulamolar tafsir qilishgan dedilar وقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله من يطع الرسول فقد اطاع الله yana Nisa surasining 80-oyatida Alloh taolo aytayaptiki kimki rasulga itoat qilsa dar haqiqat u Allohga itoat qilibdi kimki rasulga Allohning rasuli Muhammad alayhisalomga itoat qilsa dar haqiqat u Allohga itoat qilgan bo'ladi deyaptilar chunki bu rasul Allohning rasuli Alloh yuborgan payg'ambar, Alloh shunga itoat qilinglar degan. Shunga itoat qilsanglar, Allohga itoat qilgan bo'lasizlar. Keyingi oyatda va innaka latahdi ila siratim mustaqim deb Shura surasining 52-oyatida Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib aytdiki, albatta siz qasamki to'g'ri yo'lga boshlaysiz. To'g'ri yo'lga hidoyat qilasiz degani irshad. Hidoyati irshad. To'g'ri yo'lga boshlaysiz, to'g'ri yo'lni ko'rsatasiz degani. Hidoyat degan kalimaning ma'nosida 2 daraja bor. Birinchisi yo'l ko'rsatish. Rasulullohga nasib bo'lgan va Rasulullohga ergashgan ulamolarga ham nasib bo'lgan. Ular to'g'ri yo'lni ko'rsatib berishadi. Lekin undan keyingi darajasi faqat Allohga xos. O'sha yo'lga yuradigan qilib qo'yish. To'g'ri yo'l ko'rsatib berishadi xolos payg'ambarlar. Hech kimni majburlab musulmon qilib qo'yisha olmaydi. Ulamolar ham to'g'ri yo'lni ko'rsatib berishadi Rasulullohning sunnatlaridan olib, Rasulullohning siratlaridan olib. Rasululloh shunday deganlar, Alloh mana bunday degan Qur'onda Rasululloh bizga yetkazganlar shuni to'g'ri yo'l mana shunday deb ko'rsatib berishadi xolos. Ana shu otini hidoyatu irshad va dalala deyiladi. Dalolat qilish, yo'l ko'rsatib qo'yish xolos. Bu hidoyat ma'nosi. Lekin ana shunga muvaffaq qilib qo'yish, o'sha yo'ldan yuradigan qilib qo'yish, shuni taqdir qilish bu Allohga xos. Ha? Alloh taolo aytadiki, "Innaka la tahdi man ahbabta, valakinalloha yahdi man yasha." Boshqa oyatda, "Ey Muhammad alayhisalom, ey rasul, siz o'zingiz yaxshi ko'rgan odamlarni hidoyatga muvaffaq qilib qo'ya olmaysiz degan. Hidoyat qila olmaysiz degani hidoyatga muvaffaq qilib qo'ya olmaysiz. Siz yaxshi ko'rgan odamlarni musulmon qilib qo'ya olmaysiz degan. Walakinalloha yahdi man yasha. Lekin Alloh o'zi xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Ya'ni hidoyatga kirgizib qo'yadi. To'g'ri yo'lga kirgizib qo'yadi degan. Demak, 2 darajali. Birinchisi yo'l ko'rsatib berish. Bu oyat va innaka latahdi ila siratim mustaqim albatta ey Muhammad, ey Rasululloh siz to'g'ri yo'lga hidoyat qilasiz degan, ya'ni to'g'ri yo'lni ko'rsatib berasiz degan. Innaka la tahdi man ahbabta degan, siz yaxshi ko'rgan odamingizni hidoyat qila olmaysiz degani, ya'ni kirgizib qo'ya olmaysiz degan. Yana keyin Alloh taolo keyingi oyatda aytayaptiki, fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim. Nur surasi 63-oyatda ogohlantiryapti Alloh taolo odamlarni payg'ambarga qarshi chiqayotgan odamlarni فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ Peygamberinin buyruğuna karşı çıkartkenler اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَ Ularga bir fitne, bala yetip kalışıdan agah olsunlar. Yani Resulullah'ın sünnetlerine, buyruklarına karşı çıkartken adamlarının başına fitne keledi, bala keledi de Allah agahlandır yaptı. Ya ki يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Alemli azap düşedi. Başlariga alamli azob keladi ularning boshiga. Bu dunyoda bo'lmasa oxiratda keladi. Fitna, balo degani ma'naviy va moddiy. Ma'naviy sunnatga qarshi chiqqan odamlarning aqli ayniydi, miyasi ayniydi. Adashadi, zalolatga ketadi. Noto'g'ri gaplarni gapirib, mana shu to'g'ri yo'llab zalolatdan yuradigan bo'lib qoladi. Bema'ni gaplarni, g'alati-g'alati qiliqlarni qilib yuradigan bo'lib qoladi. O'zini aqlliman deb o'ylaydi lekin. O'zini aqlliman, to'g'ri ish qilyapman deb o'ylaydi. Fitnani xavf xatar nima desa, fitna ekanligini bilmay qolishdi-da. Shu narsa zalolat ekanligini bilmay qoladi-da odam. O'zini zalolatda ekanligini bilsa-ku, qutulish osonroq bo'ladi. Bilmasa chatoq. Alloh asrasin. Shuning uchun ulamolar bid'atchi odamdan ko'proq qo'rqitishadi. Fosiqdan ko'ra. Masalan, zino qilib qo'ygan yoki aroq ichib qo'ygan, o'g'irlik qilib qo'ygan odam o'zini noto'g'ri yo'ldaligini, o'zini xato qilayotganini, o'zini adashayotganligini biladi. U odamni tavba qilish osonroq deyshadi. Lekin bid'atchilar, xurofotchilar o'zini to'g'riman deb o'ylaydi ko'pchiligi. Qalbi qorayib ketganlar o'zini adashib ketganligini bilsa ham, o'sha havoy nafsiga qul bo'lib yashayveradiganlar ham bo'ladi. Lekin afsuslanarli joyi o'shalarga ergashadigan ba'zi bir omma odamlarda bo'ladi. O'sha bid'atchilar, katta-katta bid'atchilarning orqasidan bu kishi katta domla deb yuradigan omma odamlarga achinasiz. O'zini adashganligini bilmaydi. To'g'ri yo'lda ketyapmiz deb o'ylaydi. Mana shu tomoni xatarli fitna. Mana shunday qullikdan qutqarish uchun kelgan o'zi aslida islom dini. Birovlarga qul bo'lmang. Ey, kallangizni ishlating. Aqlingizni ishlating, Alloh sizga aql bergan, hayvon qilib qo'ymadi sizni. Hayvon bo'yniga bog'lab yetalasiz ketaveradi. Qayoqqa ketyapti, so'ramaydi. Lekin sizga Alloh aql berdi, so'raysiz. O'rganing, ilm oling. Birinchi oyatdan boshlab Iqro deb Alloh taolo buyruq berdi. Iqro, o'qigin dedi. Eshakka o'qitsangiz tushunmaydi, aqli bor odam o'qisa tushunadi. Shuning uchun Alloh bergan aqlni qadriga yetish kerak. Ko'r-ko'rona kim nima desa ergashib ketavermasdi kerak. Fitnaga tushib. Ana shu fitnadan Alloh taolo ogohlantiryapti. Sizlar o'qinglar, sunnatni bilinglar, Rasulullohga qarshi chiqmanglar degandek. Aw yusibahum azabun alim. Rasulullohning sunnatlariga qarshi chiqqan odamlarga alamli azob yetadi, deyapti. Shundan ogoh bo'lsinlar, ehtiyot bo'lsinlar. Ehtiyot bo'lish qanday bo'ladi? Ehtiyot bo'lish ertaroq o'zini tekshirishdan bo'ladi. Men sunnatga qarshi yurgan odam emasmikanman deb o'zini tekshirib turishdan bo'ladi. Ertaroq o'zini tekshirib turish kerak. Masalan, odamlar men o'zim a'zoy badanimda bilmagan kasalligim yo'qmikin deb turib, necha martalab borib qonlarini tekshiradi. Tahoratxonaga kirib, idishlarga to'ldirib chiqadi, borib meni tekshirib beringlar, men bilmay yurgan kasalligim yo'qmikan ish qilib deb yuraklarini tekshiradi. Ha, koronavirus yo'qmikan deb qancha odamlar o'zini tekshiryapti. O'zini sog'ligiga shunchalik qiziqadi ko'pchilik. Lekin qaysi yo'ldan yuryapti? Hidoyatda ketyaptimi, zalolatda ketyaptimi, sunnatga muvofiq yuryaptimi, sunnatga qarshi ketyaptimi? Tekshirishga dangasalik yoki beparvolik qilib yuradiganlar qanchadan qancha. Alloh ana shundaylardan qilib qo'ymasin bizni. Alloh o'zi asrasin. Nur surasining 63-chi oyati edi. Keyingi oyatga o'tamiz. Vazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Deb Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayollariga, ummahatul mu'minin, mu'minlarning onalariga xitob qilib aytayaptiki, sizlarning uyingizda, sizlarning uylaringizda Allohning oyatlaridan va hikmatdan o'qilayotgan narsalarni, Allohning vahiysini eslab, yodlab yuringlar, deyapti Alloh taolo. Ahzob surasi 34-oyat. Shu oyatda min ayatillahi wal hikma, Allohning oyatlaridan va hikmatdan tilovat qilinayotgan, ya'ni o'qilayotgan, aytilayotgan narsa deganda Alloh taolo ayatillah deganda Qur'oni Karimni aytyapti. Wal hikma, hikmat deb tur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini ko'zda tutgan. Wal ayatu fil babi kathira. Bu mavzuda yana boshqa ko'p oyatlar bor, dedilar Imom Navoiy rahimahulloh. Keyin hadislarni zikr qilishga kirishdilar. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وحديث muttafaqun alayh, ya'ni Buxoriy Muslim rivoyat qilgan eng sahih hadislardan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildilar. U zot aytdilarki, da'uni ma taraktukum. Men sizlarga aytib qoldirgan narsa bilan kifoyalaninglar. Meni o'z holimga qo'yinglar. Men sizlarga aytadigan narsalarni aytib yetkazaman Allohning risolatini. Alloh vahiy qilgan vahiyni sizlarga yetkazaman. Sizlar hadeb bu nimaga, u nimaga deb turib har xil savollar beravermanglar degan ma'noda aytibdilar. Fa innama ahlaka man kana qablakum. Chunki sizlardan oldingilarni, sizlardan oldin o'tgan ummatlarni halok qilgan narsa kasratu sualihim. Hadeb qayta-qayta har xil savollarni ko'paytiraverganliklari bo'lgan. Har xil savollarni ko'paytiraverganliklari oqibatida halokatga ketganlar o'tgan ummatdagilar. Vaqtilafuhum ala anbiya'ihim, payg'ambarlariga qarshi kelaverganliklari. Ya'ni payg'ambarlari bir ish buyurishsa, injiqlik qilib, "Ha deb, bu nimaga? Bunday bo'lsa bo'lmaydimi? Bunday qilsak bo'lmaydimi?" deb turib qarshi savollarni berishavergan. "Xo'p" deb itoat qilib ketishavermagan. Rasulullohga xo'p deb itoat qilinadi. Rasulullohning buyruqlari oldida, Allohning payg'ambarining buyrug'ini oldida aql taslim bo'lish kerak. Chunki aql o'zi aytyapti shuni. Aql nima deyapti? Bu inson Allohning payg'ambari deb e'tirof etyapti. Ko'ryapti, haqiqatda buyuk inson. Haqiqatda bu Allohning payg'ambari deb turib aql o'zi e'tirof etdi. Taslim bo'ldi. Keyin u musulmon bo'ldi. Shu payg'ambarga ergashishim to'g'ri bo'lar ekan. Shu payg'ambar to'g'ri yo'l ko'rsatar ekan deb aql e'tirof etib ergashdi. Shunday bo'lgandan keyin endi Allohning vahiyasini yetkazayotgan ushbu payg'ambarga itoat qilish kerak. Itoat qilish kerak. Bu payg'ambar hech qachon aqlga teskari keladigan, insonning tabiatiga teskari keladigan buyruq bermaydi. Itoat qilish kerak. Nimaki narsadan qaytarsa, o'sha narsa zararli bo'lganligi uchun qaytaradi bu payg'ambar. Nimaiki ishga buyursa, ana shu ish muhim ish bo'lganligi uchun buyuradi. Chunki bu o'zidan gapirmaydi, Alloh oldidan olib kelib gapiradi. Va Alloh bizni yaratgan. Bizga nima kerakligini Alloh biladi. Biz nima qilsak zarar ko'rishimizni Alloh bilib, o'sha narsadan qaytaradi bizni. Ana shu narsalarni payg'ambarlar yetkazishardi. O'tgan ummatdagilar o'zlaricha aqllilik qilib o'zi boshida siz payg'ambarsiz deb aql bilan e'tirof etib ergashib turib, yana gaplaridan qaytishardi. Yoki bo'lmasa mana shunday injiqlik qilib har xil bema'ni savollarni berishaverardi. Natijada o'zlari adashib ketishdi. Oqibatda o'zlari adashib zalolatga ketib qolishdi. Alloh asrasin. Ana shunday bo'lmasligimiz uchun ana shu o'tgan ummatdan ibrat olishimiz, o'tgan ummatda adashib ketganlarga o'xshab adashib ketib qolmasligimiz uchun nima qilishimiz kerak? Faiza nahaytukum an shay'in fajtanibu. Bas men sizlarni nimaiki narsadan qaytarsam, ana shu narsani tashlanglar. Ana shu narsadan chetlaninglar, dedilar. Wa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Nimaiki narsaga men sizlarni buyursam, toqatingiz yetganicha, qurbingiz yetganicha ana shu amalni bajaringlar, dedilar. Bir narsadan qaytarsam, ana shu narsadan chetlaninglar deganlarida toqatlaringiz yetganicha demadilar. Chunki bu tark qilish. Chetlanish degani ya'ni tark qilish. Tark qilish uchun ortiqcha kuch kerak emas o'zi. Nafs tiysa bo'ldi. O'sha harom ishga nafs chaqiradi. O'sha narsani tark qilishga buyuryaptilar-da. Tark qilish uchun ortiqcha kuch-quvvat sarflanmaydi. Shuning uchun toqatingiz yetganicha tark qilinglar deyishlik o'zi noto'g'ri bo'ladi. Chetlaninglar deganlarida men sizlarni nima ishdan qaytarsam o'sha ishdan chetlaninglar deganlarida shuning uchun toqatingiz yetganicha chetlaninglar demadilar. Bunda toqatingiz yetgancha degan gap ortiqcha bu yerda. Lekin nima ishga buyursam toqatingiz yetganicha bajaringlar dedilar. Chunki bajarishda toqat kerak bo'ladi. O'sha uchun toqatingiz yetmay qolsa uzrli bo'lasizlar. Masalan, safarga chiqqan roza tutish farz bo'lmaydi. Nimaga? Chunki safarda toqat yetmay qoladi. Yoki masalan, musofir odam safarga chiqqanda toqat yetganicha namoz o'qiydi. Buni shariat o'zi belgilab berdi. 4 rakatli namozlarni 2 rakat qilib berdi. Peshin 4 rakat, safarda 2 rakat o'qiysizlar, toqatingizlar shunga yetadi degandek. Shuning uchun bajarilish kerak bo'lgan amallarni aytganlarida toqatingizlar yetganicha deb cheklab qo'ydilar. Bu shariatimizni Allohning shariatini ya'ni yengilligidan, Allohning rahmati kengligidan va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ham mehribonliklaridan ummatlariga. Men buyurgan ish qillaring, nima qilib bo'lsa ham bajarlaring demadilar-da, toqatingizlar yetsa bajaringlar deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham mehribonliklaridan ummatlariga mehribon bo'lganliklaridan mana shunday cheklab qo'ydilar. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man valah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jazakumullohu khayran.